Son aficionados a pasear en bicicleta, cegáis a facer rutas de sendeirismo, longas camiñatas no entorno da cidade. Seguro que coñecen ou coñecían o Paseo da Fervenza entre Lugo e o Corgo. No seu momento foi motivo de orgullo para a Deputación de Lugo. Hoxe está totalmente abandonado. E o que denuncia o Partido Popular, tiña 2 metros de ancho, pero a maleza invade o seu trazado. Ademais, varias árbores cortan totalmente o paso en alo menos 4 puntos. Escoitamos a Antonia Meijide.
Este paseo que no seu día tiña sendeiros de 2 metros, que era un atractivo turístico enorme para a cidade de Lugo e para o municipio do Corgo, a día de hoxe está totalmente abandonado polo Partido Socialista e polo BNG. Os sendeiros de 2 metros ahora son intransitables, están cheos de silvas, de maleza, hai árbores tirados ao longo de todo o seu percorrido e está totalmente abandonado. Por iso, dende o Grupo Provincial do Partido Popular, exiximos a Deputación Provincial de Lugo que cuide, que mellore e que manteña este sendeiro de todos.
Pois sí, que o cuide e que o manteña, especialmente de cara ao verán, cando, evidentemente, moita máis xente se anima a disfrutar da natureza no entorno da cidade.